Xwendekarên ciwan yên Efrînî Kulpenagaha Şehba Dimînin Festîvaleke Çand, Huner û Werzîşê pêk anîn. Festîval ji aliyê Yekîtiya Werzîşê ya Herêma Efrînê û Tevgera Ciwanên Demokrat ve birêve çû ku xwendekarên têda beşdar, çalakiyên cuda li dar xistin. Derbara festîvalê de Hevseroka Yekîtiya Werzîşê Dunya Bekir got ku armanca wan dagirtina batlanaya dawiya sala xwendinê ye. O wiha dewam kir.
Xurtkirina rola xwendekaran di milê çandî da, di milê sporî da, di milê zihnî da, di milê hişmendiyê da, di hemî tiştan da xwepêş xistin yanê te de hebe. Yekemîn gava wan jî ev festîval bî. Armanca me ji vê ew enerjiya ku li gel xwendekara heye, di tiştên tijî û tiştên girîng da bi cih bibe. Yê duyemîn ji bo xelatkirina wan, em hinekî dûrî madiyet bûn, wê remzî bê, wê hinekî ji bo keda wan tiştek mîdeliyê wê werindayîn. Ji ber rewşa ku em têda, em dixwazin hinekî me'newiyet hebin.
Festîvalê du rojan dewam kir. Roja yekê ya Werzîşê bû. Têde deh tîmên xwendekaran di lîskên tekana komel de weke şitranc bing bong kişandina ben, futbol û voleybolê hatin hemberhev. Her wiha roja dûdiyê ya çand û hunerê bû. Têde xwendekaran govend, stran û muzîk pêşkêş kirin. Hin xwendekarên beşdarî festîvalê bûne, coş û hestên xwe parve kirin.
Navim Aliya ye. Ez wek kaptenê ferîq mal mehrecan da îştirak kirim. Mehrecan me ê xwendekarê her sol sol te çêkirin ev mehrecanê sisiyê ye. Em jî weke ferîq me beşdar bî cihê morala ye ku em derbozî vê mehrecanê bîne. Cihê me'newiyetê ye ku însan pê kêf xweş bî piştî dawîkirina salê ve xwendekar tên xwendekarê jin tên tabê dilîzin. Hînî ev jî cihê serkeftinê ye.
Navim Xelîl Alî ye. Bakalorya dixwin. Av mehrecana yani bi coşa xwendekara yani îro yani mesela am şohiya ki am sanki am dorda xan yani mesela xwendekar îro sad xwendekar li ber kombine bi am bibin we hin vedan ki lano jbu e lano am bibin xwendekar bi hav re gî dibin olîkor ne wak am bibin meclîsê me tevger yani xwendekar ne gî dike me hereket yani
navî min jî fetî ye xwendekar ziman û wêje salê dîye peymangeh şehîd viyan amara dixwînim îro festîvala sêyemîn ya xwendekaran e jî hatime weke tamaşevan li vê festîvalê temaşe bikim û morala xwendekaran bilind bikim serkeftinê ji hemû xwendekaran dixwazim û ez bêhêvî me festîval ba wekî xweş derbas bibe
hêjayî gotinê ye ku îsal gera sisiyê ya festîvalê bû ku amadekariyên wê ji destpêka sala xwendinê de pêk dihatin li dibistanên navîn û amadahî ku xwendekarên efrînî yên derbider lê fêr dibin kuldarxistina festîvalê weke fînala çalakiyên nava salê de ye her wiha beşdariya keçikan û hejmara tîmên wan îsal tê de balkêş bû Newroz Reşo dengê Amerîka Şehba